Goeiemôre. Toe ons vanmôre as mans daar buite staan en bid, het ek so gewens die gemeente kon die gebede hoor van Tommy en Faan. En want het so die boodskap soveel bevestig het. Die tema van vandag se boodskap is vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Nou die gedeelte wat ek die tema van gemaak het, kom uit Hebreërs. En hoewel het uit Hebreërs kom wat Nuwe Testament is, verwys het eintlik na die woorde of na gebeure wat in die woestyn tydens die Exodus uittog plaasgevind het. Ek sal later bietjie meer daaroor sê. En eintlik sal u met tyd agterkom tydens die boodskap dat hoewel ek die tema gekies het as vandag as jy sy stem hoor, en eintlik is die tema vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie, kon dit maar net sowel en dit so bietjie ingewikkeld geklink het, maar dit is baie eenvoudig. Die tema gehad het van 'n proxy geloof. 'n Proxy vir die kinders beteken wanneer jy iemand stuur namens jou om iets te gaan doen met jou volmag. En in tyd tydens die boodskap sal dit vir julle duidelik word. Nou daai prentjie wat julle op die bord sien as 'n tema inleidende skyfie wys 'n goue kalf wat besig is om in die vuur te smelt, sy horings begin so sak. Jy weet dat Moses het die goue kalf in die vuur gesmelt en opgemaal in die woestyn en toe in die rivier gegooi die goudpoeier dat dit wegstroom. En dit wys 'n man wat die kliptafels op die grond neergooi wat 'n aanduidend is van Moses se reaksie toe hy die kalf gesien het. En dit wys 'n man wat vooroor op sy gesig lê in 'n posisie wat absolute berou demonstreer. Nou mense in ons volk ons vra baie keer vir Vader om met ons te praat. Veral as ons in die nood kom, ons vra maar baie min vir hom om met ons te praat as dit met ons goed gaan. Maar as ons nou in die moeilikheid is en ons het keuses om te maak en dinge gebeur in ons lewens, dan wil ons nou hê hy moet met ons praat. En die gedeelte wat ek nou vir tema gekies het, vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie, is nou nogal 'n sin wat omdat die Gees dit gespreek het in Hebreërs, mense nogal tref. Want jy sal dink by jouself dat as Elohim met jou praat, is dit die laaste ding van 'n mens sou wees om teen wat hy vir jou sê te rebelleer. Ek meen, as die almagtige God met jou praat, in ons verwysingsraamwerk gaan jy op aandag spring. Maar die werklikheid, ook uit die waarskuwing is dit duidelik, is nie so nie. Anders sou die Gees dit nie gesê het as 'n absolute waarskuwing nie. Dit laat al klaar die rooi vlaggie opgaan, dat wanneer Jahwe met jou praat, is dit 'n gegewe dat die verharding van jou hart 'n risiko is. Verstaan julle wat ek sê? Daarom, wat ek nou vir u gaan sê in die boodskap, is relevant. En hy verwys ook in Hebreërs dan, en ons sal nou lees, dat juist toe Jahwe met die volk gepraat het by die berg, was hulle heel eerste reaksie, 'n verharding van hulle harte. En 'n interessante kommentaar wat ek lees oor die goue kalf, en dis waar die tema proxy geloof vandaan kom. Jy weet, as jy gelees in Exodus 32 vers 5, Aaron het die goue kalf gebou. En hy het hom gebou, en toe hulle klaar die goue kalf gebou het, toe sê Aaron vir Israel, kom dat ons 'n fees aanlê tot eer van Jahwe. Dis die woorde, kom dat ons 'n fees aanlê tot eer van Jahwe. Dis nie dat die goue kalf 'n afgod was, wat 'n vreemde god verteenwoordig het nie. Dit was gebou met die intentie om Jahwe te verteenwoordig, want Moses het weggebly. Ek hoop julle verstaan wat die geweldige implikasie hiervan is. As jy iets oprig uit ongeduld om in jou lewe soos 'n proxy vir Jahwe te wees, dan is jy besig om die goue kalf ding te doen wat in Exodus so deur Jahwe. En Jahwe sê, en my hart het verbitterd geraak teenoor Israel en ek het gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En nog 'n baie belangrike ding wat daar uitkom is, hoekom het Jahwe nie net al die hele Israeliete daar doodgemaak en net hulle kinders gespaar en in die beloofde lande gevat nie? Ons kon dit als afgehandel het in 1 jaar. Maar hy laat daai geslag vir 40 jaar die natuurlike proses van oud word en sterf in die woestyn deurgaan. En vat daarvan dan hulle kinders om as rein kinders in die beloofde land in te gaan. Hoekom? Want sekere dinge vat tyd. En om Israel te loog van dit wat in die eerste plek hulle tot verharde harte gebring het, toe hy 'n bietjie lank vat saam met Moses op die berg, om vir hulle 'n proxy god te skep, wat hom verteenwoordig, en hulle gaan hom eer deur die goue kalfse fees, sê Aaron. Om daai aard uit 'n mens uit te kry, is nie 'n dag of 'n jaar se ding nie. Dis 'n proses waaraan Yahweh tyd gee om te gebeur. Nou dit nog op die eerste skuifie. So die probleem, ons probleem, moet jy daarom dit verstaan, ons is werklik 'n bekommernis vir Yahweh. Ek lees vir julle uit Hebreë 2 vers 16, want waarlik hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word. Ek gaan nou, en jy moet my verskoon, want anders gaan die boodskap lang wees, so ek lees hoofsaaklik die rooi font, jy kan self hierdie volle gedeeltes gaan lees. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy, deurdat hy self dit deurgegaan het, ek lees dit nou vlugtig in my eie woorde, hy hulle kan help wat sulke dinge ook deurgaan. Nou moet jy verstaan, dis soos 'n mediese dokter, wat om effektiewelik 'n terminale siekte te behandel in sy pasiënt, homself laat aansteek, sodat hy terminaal siek word, sodat hy die behandeling vir daai siekte op die beste moontlike manier en ook die begrip vir wat daai behandeling op die pasiënt kan veroorsaak, kan verstaan. Want die almagtige Elohim self is volmaak. Hy kan nie sondig nie. Hy ken nie sonde nie. Hy is volmaak. Hy kan nie herlei na 'n wese wat nie volmaak is nie. Toe maak hy homself 'n mens en kom van sy eie heerlikheid, sodat hy hier kan loop en ervaar wat ons moet ervaar, sodat hy vir die eerste keer in sy terugkoms na Yahweh toe vir die begrip kan hê van hoe gebroke en hoe 'n gebroke mens hierdie proses ervaar. So wanneer ons nou vir Elohim sê, ek is in die nood, praat met my, dan moet u daarom in die agterkop hê, Yahweh het nie sommer net gesit in 'n teorie klas gegee oor hoe om 'n mens te help nie. Hy het 'n mens geword sodat hy self die terminaliteit van 'n mens, die swakhede van 'n mens, die versoekinge van 'n mens kon deurgaan en vir die eerste keer kon verstaan wat is 'n mens. Daarom sê die woord, wat is 'n mens dat jy aan hom dink? Die mensekind dat jy op hom ag gee. Met ander woorde, my en jou probleem en ons volk se probleem was van so 'n belange graad vir Elohim, dat hy homself uit sy heerlikheid ontkoppel het en 'n mens geword het in vlees, dat selfs die demone in skok gestaan het toe hulle hom in Jerusalem se strate raakloop en sê, wat doen u hier? Wat het ons met u te doen? Wat soek u hier? Wat soek u hier? Wel, wat het hy gesoek in Jerusalem se strate? Om te verstaan wat ons probleem is. En nou verstaan hy dit. En nou is hy terug. En nou kan hy vir ons help. En hy doen. En hy doen ons, help ons op 'n manier, en dis wat ek nou vir u gesê het voor die diens. Hy praat met ons, maar as praat nie help nie, dan pas hy die roede toe. Maar hy sal doen wat nodig is vir 'n goeie vader om te doen, om sy kind terug te bring na hom toe. Ek wil u aan, en ek gaan dit telke male doen, ek wil u aanraai om te luister as hy praat. Dis by verre makliker as om te wag tot hy jou dwing om terug te kom na hom toe. Nou kom ons lees die volgende stuk, Hebreërs 3 vers 5. En Moses was wel getrou, ek gaan nou 'n paar gedeeltjies oorslaan, en ons is sy huis as ons net vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, en dis die opskrif van die boodskap, vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie, soos in die verbittering wat in die woestyn gebeur het nie. Dan in die laaste sin van daai gedeelte, Hebreërs 3 vers 10, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal my rus nie ingaan nie. Dit is die lot wat in die woestyn dood is. Die punt wat ek hier wou maak is, jy moet leerbaar wees. As jy 'n verharde hart, hy sê verhard jou hart nie. Die gevolg van 'n verharding van jou hart as Jahwe met jou praat, is die onwilligheid om te leer uit wat hy vir jou sê. En as jy nie leer wat hy vir jou sê nie, gaan hy jou 40 jaar in die woestyn laat stap. Totdat al die onsuiverheid wat in Egipte in jou opgebou het, uit jou uitgeloog is, sodat jy in sy rus kan ingaan. So dis die volgende ding wat ek vir elkeen van julle wil sê, ook in vasteek in jou gedagtes. Besluit sommer nou, Vader, ek kies om leerbaar te wees. Ek kies om te luister. Want ek het gesien, hoe lyk 40 jaar in die woestyn, en ek wil nie daai pad loop nie. Pastoor Frik het altyd gesê, werk sag met my. En dis amper dieselfde ding. Want jy kyk na wat kan gebeur, en jy dink hoe 'n liefdevolle vader tot absolute extreme, dink aan die man aan die kruis wat ek nou oor gepraat het, dit het gekos dat Jahwe vir hom 'n kruis laat kry daai oggend, dat hy naby genoeg in Yeshua gebring word. Hy's teen sy wil op die kruis gesit, teen sy wil in die grond geplant, teen sy wil langs Yeshua gesit, maar dit was Jahwe se wil dat hy langs Yeshua gesit word, sodat hy kon hoor wat Yeshua sê en kon sê, wees my barmhartig, my God. En ons sing hy liedjie so maklik, al moet ek 'n kruis kry, dis wat dit beteken. Al moet ek die Romeinse soldate weggesleep word en 'n kruis vasgenaal word, langs hom gesit word, as ek dan in u opinie te ver van u af is, om te hoor wat u vir my sê, kruisig my langs u, dat ek u kan hoor. Julle het dit allemaal gesing, besef julle die implikasie van wat jy met jou mond gespreek het, deur daai woorde. Nou besluit dan om te leer en te luister, en as Jahwe in die gemeente praat, luister wat hy sê. Want geen vader begeer om sy kind te slaan eerder as om te praat nie. Alle pa's wil eintlik eerder met 'n kind praat. Nou die een ding wat met ons gebeur, wanneer vader op 'n manier met ons werk, wat ons nader aan hom moet bring, soos die gekruisigde, is dat het in die eerste plek altyd jou rus verstoor. Die rus wat in jou was, die rus wat in jou huis was, die rustigheid wat in jou geloof was, word onmiddellik onrus, onsekerheid, onsekuriteit. Dis 'n eienskap wat ek oral raak lees. En sodra dit gebeur, waarna smag jy as jy jou rus verloor? Na jou rus. Waarna smag jy as jou sekuriteit onder jou uitgeruk word? Meer as ooit van tevore, na sekuriteit. Wie hou sekuriteit? Wie het rus? Yeshua. So wat behoort die reflex te wees van 'n mens wat sy lewe in sekuriteit uitgeruk word en wat sy rus versteur word? Hy behoort eintlik na Yeshua te vlug. Dit is die plan. Daarom sê die woord, moet nou nie jou hart verhard as ek jou sekuriteit uitdruk of jou van jou rus ontneem. Die doel is dat jy na my toe kom, nie om verhard te raak en vir 40 jaar in die woestyn te gaan loop. Verstaan wat die pa wil hê, sê die waarskuwing. Nou wil ek vir julle 'n baie fiktiewe en eintlik 'n stupid story vertel, maar dit gaan my baie help. Maar voor ek daarby uitkom, as jy vir my sê ek wil hê Jahwe moet met my praat, dan is die eenvoudige antwoord van hoe hy met ons praat, een antwoord, en verseker uit die woord uit is Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En ek het vir julle gesê, Vader het vlees geword, om by ons te kom woon. Ons kan alles wat hy vir ons wil sê, by Yeshua leer. In Yeshua se woorde, in Yeshua se voorbeeld, Yeshua begin, Yeshua einde. As jy wil weet, wat wil Jahwe vir ons sê, hoe is sy hart, hoe lyk hy, hoe kan hy ons help, of al daai dinge, dis die volle pakket, lê in Yeshua. By niemand anders te nie, nie by 'n proxy soos 'n kalf, 'n goue kalf nie, nie by iemand wat 'n boek geskryf het nie, nie by die dominee nie, nie by die pastoor nie, nie by enige ander proxy vir sy stem nie. Jy, en dit is die fout wat ons volk gekry het by die kerke en by hulle geskiedenis en by vandag nog, is dat hulle vat die kort pad na 'n verhouding met Yeshua. Hulle gaan na mense om vir hulle te sê wat Yeshua sê. Mense, dis nie naby aan Yeshua nie. Dis nie wat Vader wil hê nie. Vader wil hê dat die volk, kollektief, elke een individueel, self langs hom gekruisig word. Dat hy met hom kan praat. Dis nie 'n groepsding hierdie nie. Dis nie 'n ding wat die volk kom in soos in die Ou Testament en die hoëpriester staan voor vir hulle almal nie. Hierdie ding is 'n een-op-een saak en as Vader nie 'n een-op-een met jou kan kry nie en jy gaan kies heeltyd om in die verharding van jou hart na Aaron toe te gaan en dan 'n goue kalf te bou. En nou gaan ons fees hou rondom die goue kalf. Jaweh sê nee. Ek wil jou sien. Laat ek en jy die saak uitmaak. So verlang as wat jy maniere vind om afstand tussen jou en Jaweh of Yeshua te hou, om hierdie probleem tydelike surrogaatskap te gee by 'n ander, gaan jou dinge nie regkom nie. Nou, die storiekie, jy sien, mense sê, ja, Yeshua praat nou met my, reg, ek lees die Bybel en ek lees en ek doen wat Yeshua sê, maar wat moet ek verstaan uit my lewe en die stryd en die dinge wat met my gebeur, wat verkeerd loop, wat sleg is, is dit straf, het ek sonde gedoen, is dit beproeving, is dit die bose, het ek 'n vloek op my, ek weet nie hoe om daaroor te reageer nie, wat sê Yahweh vir my? Miskien sê party mense, moet ek gaan vir hulp, ek moet gaan vir hulp. Ek moet nou gaan na iemand wat my kan help. Wel, wat as jy nie eintlik nie moet gaan na iemand wat jou kan help nie? Wat as dit Yahweh is wat jou by hom wil hê? En nou gat jy alweer iewers heen. Ek sê nie, daar's nie 'n plek vir mense wat kan help nie. Wat ek sê, daar's 'n omstandigheid, wanneer Vader roep, wat hy jou by hom wil hê. Nie by 'n ander nie, that's the easy way out, soos die Engelsman sê. Die moeilikste plek om te gaan kniel in 'n verslaaggees, so later sal ons in die boodskap vir julle wys, is om by Yeshua se voete te kom. Daar langs hom, daar waar hy gekruisig was, op jou eie kruis, en te sê, Elohim, hier is ek. Is vir my interessant, die eerste ding wat iemand wil doen, is om met die dominee te gaan praat. Kos kry die dominee. Wat kan die dominee vir jou doen? Hy is 'n goue kalf. In hierdie geval is die dominee of die pastoor of die berader, as dit Yeshua is wat met jou 'n afspraak gemaak het om met jou iets uit te klaar, om met jou te praat, en jy gaan na enige ander persoon toe, is daai persoon 'n proxy vir Yeshua, en Yeshua wil persoonlik met jou praat. Nou, kom ek vertel julle die vreemde storie. Dit is sommer 'n totale fiktiewe storie, maar ek hoop dit gaan 'n beginsel aan julle uitwys. Ons praat van persoon A en persoon B, om dit nou heeltemal onpersoonlik te hou. So hier is 'n toneel, visualiseer dit. Hier's 'n heining. En aan die kant die heining, dis kant staan persoon A. Visualiseer persoon A, het 'n kleed of 'n handdoek of 'n ding onder sy arm, maar persoon A mag nie praat nie. Persoon A kyk oor die heining en hy let op dat persoon B besig is om angstig met 'n graaf en te spit in sy groentetuin. Dit is al laat en dit is snerpend koud. Dit word al skemer. Persoon A hoor hoe persoon B vir homself sê, ek sal vanaand nog moet klaarspit en plant, ek kan nie dit wag en laat staan tot môre nie. Persoon A wyf vir persoon B. Persoon A kan voel hoe koud is dit, kan sien persoon B gaan dodelik siek word. Probeer sy aandag trek, maar persoon A se kop is af en hy spit, ag persoon B, en hy spit en hy spit. En persoon A waai weer. Persoon A vat 'n emmer water, koue water, en skiet dit en dit tref persoon B vol. 'N Snerpend koue, laat skemerdag. Persoon B vlieg regop en sê, wat doen jy? Wat doen jy? Persoon B se vraag is, is jy van jou trollie af? Is ek vuil? Is jy kwaad vir my? Hoekom? Dis die vraag wat persoon B genereer. Persoon B sê, ek moet nog vanaand klaarmaak met die spittery, nou moet ek nog sukkel met hierdie nat lyf. Persoon B maak 'n plan. Hy hardloop 'n paar keer in die tuin rond om droog te word. Gryp sy graaf en gaan aan met die spitwy. Persoon B bruis van kwaadheid. Persoon A vat die ander helfte van die water en skiet hom weer papnat. Persoon B vlieg op. Wat is die doel van persoon A se optrede. Handdoek. Handdoek. Persoon B se vraag resorteer alles rondom wat is fout met my, wat is fout met jou. Die eintlike vraag, wat die regte vraag sou wees, wat die regte antwoord sou kry, is hoekom moet persoon A vir persoon B nat gooi, sodat hy nader kom aan hom om die handdoek te kry? En hoekom gooi persoon A vir persoon B nat? Omdat hy kwaad is vir hom, omdat hy vuil is. Hoekom? Omdat dit gevaarlik is vir persoon A om aan te gaan met sy spitwerk in die nag in. Hy sal sterf. Persoon A red persoon B se lewe. Deur hom nat te gooi. Ja, want die gevolg van sy daad is, kom, ek het 'n handdoek. Kom ons gaan in. Nou die herder storie, dis 'n fiktiewe storie, maar ons gaan bietjie daarna terugkyk deur die boodskap. Die herder en die kudde en die skape beeld is presies dieselfde wat Yeshua gebruik. Jy sien, die probleem is, na aanleiding van my storiekie, daar is nooit 'n regte antwoord op 'n verkeerde vraag nie. Solank as wat persoon B aanhou vra rondom die ek en die jy, wat's fout met my, is ek vuil, is jy kwaad vir my, want dis die tipe vraag wat ons vra as dinge in ons lewe verkeerd gaan. Ons vra, het ek gesondig? Ek het my werk verloor. Die sekuriteit is uitgeruk onder ons huisgesin uit. Iemand is siek, iemand het kanker, iewers. Ons vra, het ek iets verkeerd gedoen? Ons vra, het is hy kwaad vir ons? Wat daarvan as die antwoord op daai vraag is eenvoudig dit, jy is te ver. Jy is te ver vir wat goed en veilig is vir jou. Want die herder weet wat die risiko's is. En as die herder in sy wysheid besef jy is te ver, wat sal hy doen om jou naby aan hom te bring sodat jy kan lewe? Sal hy jou laat kruisig langs hom op die bilt? Sal hy so ver gaan? Hy het dit al gedoen. Hy het al iemand laat kruisig langs hom, sodat hy vir hom kon sê, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Waar het die Romeinse soldate daai boef gaan vang, om hom nader in Yeshua te bring? By watter bende en rooftog het hulle hom gekry? Waar het hy geëindig? Hoe ver het persoon A die water nie geslinger, om daai ou nat te gooi, sodat hy nader gebring word na die warm vertroosting, van Yeshua nie. Met ander woorde, daar is nooit 'n regte antwoord as ons vra aanhoudend verkeerd is nie. Kom ons hou op om die verkeerde vrae te vra en ons bedink bietjie wat sê die woord oor die natgooiery in ons lewens. Matteus 11 vers 25. En ek het in 'n groot font gesit daarby 11 vers 28. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Vir my kan dit maar net sowel gelees het in die idioom van my verhaal. As jy nat en koud is, kom na my toe, ek het 'n handdoek. Matteus 11 vers 25, soos ons daar begin het. Hierdie dinge verberg hy vir die wyse en die verstandige mense. En hy het dit aan kindertjies geopenbaar, want so het dit hom behaag. Weet jy wat? Hoekom het God dit so ingewikkeld gemaak? Dis nie ingewikkeld nie. Kindertjies kan dit verstaan. En weet jy hoekom? Omdat hy kan. Hy het dit so gedoen, dit het hom so behaag, maak vrede daarmee. Dit is ons Elohim, hy is die skepper van die hemel en die aarde, hy het dit so bepaal, maar wat is belangrik van hierdie skrif? Dat wyse en slim en sterk mense die meeste sukkel om hierdie leerproses baas te raak. Hoe sterker jy is, hoe meer intellek jy het, hoe sterker wil jy het, hoe langer gaan jy in die woestyn stap. En hier is die groot probleem met ons mense. Ons is geneties geteel uit die sterkste saad wat daar is. Ons is uit Israel. Ons kom geslagte af. Ons is gekies deur hom. Hy hou van ons. Ons is edel saad. Maar een eienskap wat ons in ons genetika het, is 'n ystere wil. En 'n hoë intellek. En daai twee dinge, saam met onderrig, gaan nie maklik saam nie. Dit vat 'n sterk toom om een met 'n eisterwil en hoë intellek in die gebied te kry waar die opvoeder hom wil hê. En so is dit met ons. En daarom is die rede vir ons nat gegooi wees, baie keer, en volgens wat ek hier lees, sonder uitsondering, jy is te ver van my af. Dit laat my dink, hierdie vraag daar is eintlik nie, hoekom my in die koue nat gooi nie, maar eerder, hoe het ek so ver geraak, dat dit nodig was, dat my vader my nat gooi? Hoe het gekom, dat ek geëet, gewei het, soos 'n lammetjie, dat ek nie gesien het, dat ek te ver van die herder gegaan het nie, dat hy moes 'n stap neem, so drasties, dat ek nou 'n gebreekte pootjie het. Wat het die herders gedoen? Het julle die storie gehoor van die herders? As daar 'n lam was, wat gereeld en sterk, dit was 'n sterk lammer, die grootste van die lot. Hy kon ver loop, hy kon lank sonder water, hy kon verder as die res, as jy gekyk het, dan wei hy daar teen die hang. Wat het die herder gedoen? Wat het die goeie herder gedoen? Hy het hom gaan haal, nog een keer, en sy poot gebreek. En dan het hy hom gedra tot sy poot heel was, want hierdie kontak tussen hom en die herder, die tyd wat hy aan die herder afhanklik was om gedra te word, het vir hom 'n affiniteit vir die herder geskep. Nou is die herder om neersit, na sy pootjie genees is, wei hy al rondom die herder. Nou, kan jy jouself die visuele beeld voorstel? Sekerlik het die herder hom met sy staf een keer gehak en nader getrek, tweede keer gehak en nader getrek, maar daar het 'n tyd gekom dat die herder sy poot gebreek het. En my betoog en my oproep na ons almal persoonlik is, want dit gee jou eindelik hoendervleis, as jy daaraan dink, hoeveel keer het jy al die nader trek, jou hart teen verhard? Hoe ver is vader van die punt af waar hy jou poot breek? Want hierdie woord sê vir ons, en ek gaan nou daarby uitkom, 'n goeie vader sal dit doen. 'N goeie herder sal dit doen. Dis 'n seker saak. Dis nie of dit gaan gebeur nie. Dis wanneer gaan dit gebeur. Want kyk hierso, die herder Yeshua, en as jy dit vergeet het, Yeshua beteken ja wat red. Jesegiel 34 vers 14, die goeie, op 'n goeie weiveld sal ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê in 'n goeie plek, op 'n goeie plek, en wei en in 'n geil weiveld op die berge van Israel. Ek self sal my skape oppas, en ek self sal hulle laat lê en rus, spreek Jahwe. Die wat verlore is, sal ek soek. Die wat weggedryf is, sal ek terugbring. Die wat gewond is, sal ek verbind, en die siekes sal ek versterk. En hier is die maar, want ons mis dit so baie, maar die vettes en die sterkes sal ek verdelg, ek sal hulle oppas soos dit reg is. En dan gaan ons aan, as jy nou gedink het, dit klink so mooi, ons lees altyd net die deel, want dit pas by ons, dit pas ons behoefte aan 'n sagte herder. Dis nie die enigste kant van 'n pa nie. Die ander kant van hom is, Hosea 6 vers 1, kom en laat ons terugkeer tot Jahwe, want hy het verskeur en sal ons genees. Hy het verskeur. Hy het nat gegooi en sal ons droog maak. Hoekom verskeur Jahwe eers en genees dan? Hoekom breek ek die beentjie en dan tel ek die lammetjie op en maak hom weer reg? Hoekom gooi persoon A vir persoon B pap nat op 'n koue middag en bied hom 'n handdoek aan om hom warm te maak? Al die antwoorde is dieselfde, kom na my toe. Jy is te ver. Die vraag wat jy moet vra is nie, hoekom is ek nat nie, hoekom is ek verskeur nie, hoekom is my been gebreek nie, is hoe het ek so ver van Elohim afgekom? Hoe het ek dit reg gekry om terwyl my planne my in die lewe dryf, ek moet spit voor het donker is in die saadplant, want dis als goeie redes, daar is niks fout met spit nie, daar is niks fout met saadplant nie, in my verhaal, daar is niks fout met al jou planne, die enigste fout is, dit vat jou van Jahwe af weg, en die afstand is 'n probleem. Daarom maak het nie vir jou sin, dat dit fout gegaan het in jou lewe nie, want jy het gekyk na jou werk, jy het gekyk na jou spittery, na jou plantery, en eintlik is dit alles bona fide. Dis goeie dinge wat jy gedoen het. Jy was besig met die dinge van die Here. Selfs die dinge van Jahwe kan jou te ver wegvat van Jahwe af. En daar's niks fout met die dinge van Jahwe nie. Want kyk wat sê hy daar. U het verskeur en sal ons genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. En daai voor is baie naby. Sodat ons by hom, hier reg onder sy neus. Wanneer is 'n skaap op sy veiligste? Wanneer hy reg onder die neus van die herder wy. Geen wolf, geen leeu, geen dood gaan hom daar kry nie. Wanneer gaan 'n herder sy poot breek? Wanneer hy ver van hom af gaan staan en wy. Is dit sleg dat 'n skaap wy? Ons sal vandag in 'n veilige kamp. In 'n veilige kamp is een van die teeleienskappe van 'n goeie kudde. Hulle kan stap, hulle is ekstensiewe wild, of ekstensiewe vee, jammer nie wild nie. So jy wil die Afrikaner bees, een van sy eigenskappe is, hy kan stap om te eet. Daarteenoor gaan jou Engelse bees nie in Afrika aard nie, want hulle is groot en fris, maar hulle kan nie stap nie, hulle pote raak seer. So hulle eet altyd net in so kolliekie. Die Amerikaanse Herefords is stapbeeste, hulle kan in die vlakte stap in die VSA, en self gaan gras soek. Dis 'n goeie eienskap, net as jy in 'n veilige kamp is. Maar ons lewe in die laaste dae, en ons Vader ken die bedreiging. Hy weet hoe die leeu rondloop en brul om die kraal. Ons is nie in 'n veilige kamp nie. In die wêreld waar ons leef, is dit nie goed om ver te stap, om te gaan eet nie. Jy moet voor die aangesig van Jahwe bly, want hy is 'n goeie herder. En hy ken die gevare. En dis wat ek daar sê vir jou op die bord, as jy baie sterk en vasberade is, sal jy nie maklik deur die koue water van stryk gebring word nie, en maniere soek om droog en warm te word, sonder om op te hou spit. Want jy gaan nie van jou plan wil afwyk nie, dis hoekom hy sê, as ek vandag met jou praat, moenie jou hart verhard nie. Dan sal het genade wees as hy jou weer nat gooi. En dink net, as jy met die eerste nat gooi kwaad was, hoe groot die potensiaal is dat jy met die 2de nat gooi bitter gaan word. En dis hoe ons is, daarom waarsku hy ons, ek gaan jou aanhou nat gooi, tot jy kom na my toe. Maar as jy gaan reageer op die 2de en die 3de en die 4de keer, deur vir my kwaad te word, gaan jy soos in die verbittering van die woestyn, nie my rus binne gaan nie. Die punt is mense, gee oor, luister, ondersoek, ons het vandag het gesing, deurgrond my oë, ja, en ken my hart, toets my gedagtes, ek wil by voor u aangesig wy. Dis wat Gerda vir julle gesê het vroeër vandag. Luister na die woorde van Jahwe. Hy sê dit vir ons dat hy ons nie later moet tref met 'n gebreekte been nie. Dan weet nou gaan dit verkeerd in jou lewe. Nou gaan jy terug na die boodskappe en jy gaan luister 4 Sondae terug se boodskappe of 1 jaar terug se boodskappe en jy sê, "Daar het Jahwe dit gesê, my Here." Nou het jy dit oorgekom. Hoekom het jy nie geluister nie? Want jy het nie laat daai saad wat in jou hart geval het, vrug dra nie. Jy het toegelaat dat die voels van die sorge dit kom wegpik. En woeps, weg is dit. Ja, wie het gepraat? Jy weet, daar is 'n aanhaling van 'n spesifieke persoon, en waarskynlik gaan ek nie daarby uitkom nie. Gaan dit kort sny. Daai aanhaling kom van 'n mens af. Praat nou van, praat met my vader, ek wil hoor wat hy sê, wat's fout in my lewe? Dan is daar 'n aanhaling, hoeveel maal moet ek jou besweer dat jy niks as die waarheid in die naam van Jahwe tot my moet spreek nie? Dis om dapper woorde. Dieselfde mens, na hy dit gehoor het, sê, ek haat hom omdat hy oor my niks goeds profeteer. Wie's daai? Mag jy sê nie. Wie's daai? Wie daai woorde gespreek? Hy was 'n koning van Israel. Maar kom ek sê vir jou sê wie hierdie woorde spreek. Ons almal spreek dit eintlik. So gereeld is wat ons vir Vader sê, praat met my, en dan spreek hy, en jy luister nie. Jy luister nie na sy woord nie, jy luister nie na sy boodskap nie, jy neem het nie ter harde nie, jy loop het nie in bepyns en bedink nie, dan is jy op hierdie punt. Want jy het nie gehou van wat jy hoor nie. Daar is 'n aanhaling, of nou daarby uitkom. Nou ek wil net gehou, ek moet met julle deel uit Hebreërs, want julle gaan miskien nou dink, of kom ek stel dit so, kom ons lees en dan sal julle self sien. Miskien het ons vergeet van die goeie herder. En ek gaan nou vir julle vra, moet nou nie die blou lees op die bord nie, ek sal dit nou met julle behandel. Ek gaan net eers vir julle hierdie stukkie lees uit Hebreërs 12 vers 5, en in Afrikaans is dit korrek vertaal, maar dit dra nie heeltemal die diepte oor van hierdie gedeelte nie. En daarom het ek die Engelse woorde wat in die Strong's Concordance voorkom langs die Griekse woorde, het ek daar vir julle gaan insit. En dan gaan ons na die tyd dit weer lees en jy gaan sien dit het 'n heel ander klimaat op hierdie gedeelte geplaas. Hierdie gedeelte soos hy staan in ons Bybel, Hebreërs 12 vers 5, en julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die meester nie gering nie. En beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die meester tugtig hom wat hy liefhet en hy kastig elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel Elohim julle as seuns, want watter seun is daar wat nie deur die Vader getugtig word nie? Het ek nou vir julle gesê van hierdie proses, né, van tug en luister. Nou kom ons gaan lees, want dit klink so asof vir iemand wat nou in die nood is, wat nou geliefde in die dood afgestaan het, wat ek sê nie alle dinge wat in jou lewe gebeur kan ek onder een kam skeer nie. Maar ek vermoed dit het altyd dieselfde gevolg. Daar is sonder uitsondering vir die gelowige wat deur beproewing gaan, is die oorwinning 'n nader lewe aan Jahwe. Dit het dieselfde effek, maak nie saak hoe dit na jou toe kom nie. Of jy nat gegooi word en of jy verskeur word of geslaan word of jou pootjie gebreek word of wat ook al gebeur, die effek daarvan is as jy teruggaan na die herder toe en hy jou help, het jy nader aan hom gekom. En dis wat Jahwe wil hê. Onthou julle Maleagi en ek het 'n geslag begeer. Onthou julle die tuin van Eden en ek het saam met Adam en Eva gewandel. Wat is in die hart van Jahwe? Nabyheid. Wat is in ons hart? Planne. En daar is 'n bietjie van 'n probleem, want die agenda wat in ons hart begin inkruip en die agenda wat in sy hart is twee agendas baie keer. Maar in elk geval, nou sê hy in die Grieks, soos dit in Engels vertaal is, sê hy eintlik, waar daar staan en julle het die vermaning heeltemal vergeet, sê die Grieks eintlik, en julle het to implore, the urging, the comforting in a time of great distress vergeet. Julle het vergeet dat ek julle wil warm maak as julle koud geword het. The comforting in a time of great distress. Die woord vermaning is korrek, maar dit is amper soos 'n afwysing, terwyl die Griekse betekenis die warmte daarvan gaan verlore. To implore you, dis is om te sê, ek smeek jou. To urge you, to comfort you in a time of great distress. Julle het vergeet wie ek is. Ek is die Elohim, wat julle wil warm maak, wat julle smeek om nader te kom. Het julle dit vergeet? Dis wat hy hierso sê. Dan sê hy verder, wat tot julle as my kinders, as my seuns spreek, julle het vergeet hoe lyk my hart. My seun, ag die tugtiging, weer eens in blou daar, die Engelse vertaling van die Grieks, the education, the training and the corrections I give you. Tug klink so, altyd net 'n geslaanery. Die betekenis is eintlik ek onderrig jou, ek leer jou. Dit het te doen met praat, dit het te doen met raad, dit het te doen ook met sla. Dis baie wyer en wat sy vader vir ons sê, julle het vergeet dat ek dring by julle aan met 'n vaderlike hart. As ek met julle praat en vir julle raad gee, julle educate en julle correct, vergeet julle wie ek is. Dit is vir my asof die Afrikaanse vertaling hier 'n baie afstands vader skep, terwyl die Grieks 'n baie intieme ding bepleit. Van die Here nie gering nie. Met ander woorde, as ek hierdie dinge vir julle sê, moet dit nie gering ag nie. Dit is soos die Afrikaans sê, do not have little regard for what I tell you. Dis 'n waarskuwing. Beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. En daai beswyk is eintlik ontspan. Relax. Dis die Griekse woord. Moenie as ek julle bestraf sê, sal weer ander kant die storm is al weer lig. Vader sê jy kan nie so hanteer nie. En dan bestraf word nie as ek vir jou van jou foute vertel nie. Tell you of your faults. Dan gaan hy aan. Want die Here tugtig hom vir wie hy lief het en hy kastig elke seun wat hy aanneem. As jy dan die tugtiging verdra, as jy vrywilliglik bly onder my education, onder my opvoeding, sal ek julle behandel as my kinders. Wat gebeur as jy aanhoudend onttrek uit die juk uit van sy opvoeding? Nou vraag hy vir my, hoe lank gaan jou kursus wees? Hoe lank moet ek in hierdie proses wees, so lank as wat nodig is. En dit gaan afhang nie van Elohim nie, maar van hoe sterk jy is in jou wil. As jy baie sterk, as jy baie slim, gaan dit 'n lang kursus wees. Gee jy toe, word jy leerbaar, gaan jy in sy rus ingaan. Hebreërs 12 vers 11, nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen raak. Ag tog in die mooi Grieks daar is, nou lyk, nou dink jy, to think. Die woord daar in Grieks is to think. Nou dink jy elke tugtiging of dit op die oomblik 'n saak van nie 'n saak is van cheerful and calm delight nie, maar van grief en heaviness en grudge, en dis belangrik daai woord grudge, want dit sluit by bitterheid aan. Uiteindelik gee dit iets vir jou terug. 'n Vredevolle, en die woord wat hulle daar gebruik is pacific. Pacific beteken peace, maar dit was my so mooi, die oseaan, die stille oseaan, soos die oseaanse vrede. Ek het jou in 'n klein mate verdruk. Uiteindelik gee dit vir jou 'n oseaan van vrede terug. Onthou jy Fried Wien se boodskap oor die dividend van 'n belegging in Yahweh? Duisendvoudig. En hierso, en ek kan ek seker maar hier afsluit, hoewel dit nog aangaan. Nou, hierdie het vir my so betekenisvol, toe dit eventueel vir my oopgegaan het. Hebreërs 12 vers 12. Daarom, jy weet, wanneer ons, ek gaan dit prakties maak, wanneer ons uiteindelik verstaan wat Yahweh vir ons sê deur ons natgooiery, het dit baie keer gebeur al op 'n stadium uit sy geduld met ons dat ons skrepel geword het. Ons het klaar skade in onsself aangebring. Ons het klaar in ons eie verstand vestings gemaak. Ons het, ag, jy kan nou die ekstremiteit gaan dink aan mense wat begin dwelms gebruik het. Daar's klaar dinge wat permanente letsels veroorsaak het. Jou wegwandel van hom het klaar in jou menswees krepelheid veroorsaak. Dan in die lig van dit sê hy vir jou in Hebreërs 12 vers 12, daarom moenie oorgee, opgee, depressief raak nie. Hy sê, daarom rig die slap hande en die verlamde knie weer op. Gaan nou aan. Moenie oorgee nie. Moenie opgee nie. En maak reguit die paaie vir jou voete sodat wat krepel is nie uitlit raak, maar liewer gesond gemaak kan word. En hierdie moet julle verstaan, ek moet dit vir julle verduidelik. Hy sê vir jou, jy weet nou jy skrepel. Ek het jou pootjie gebreek. Moet nou nie in jou hardnekkigheid die off-road route vat nie. Maak reguit die pad vir jou voete. Aanvaar jou gebrek en beplan jou lewe daarvolgens. Sodat jy nou nie in jou eie hardnekkigheid en oorambisie met jou krepelvoet ook nog jou enkel versoek nie. Dis wat hy daar sê. Verstaan julle wat hy sê? Ek het jou uitgewys met my tugtiging wat fout is met jou. Nou sê jy, ek sien ek het 'n krepelvoet. Nou neek jy in die veld in. Ek sê vir jou, maak jou pad reguit, sodat jy nie nog jou enkel ook verstik nie. Versoek nie. Dis so logies, maar weet jy wat doen ons mense? Hulle doen dit nie so nie. Jou plan was om te spit tot dit donker is. Hy het jou nat gegooi. Vriend die waar, nou kom spit jy reg voor sy voete. Hy het nou nader gekom, maar jy gaan aan met jou planne net op 'n bietjie van 'n ander manier. En Yahweh sê vir ons, luister, neem in ag wat ek vir jou gewys het en herbeplan jou lewe. Herbeplan jou lewe, sodat jy nie verder skade kry nie. Dit klink so logies, maar mense, die mense doen dit nie, ons doen dit nie. As jy tot bekering gekom het van alkohol, en jy het jou alkohol probleem, die hoofgebied, moenie teruggaan na jou werk as barman nie. As jy, soos Johan vir my gesê het, as jy sit en rook op die groen stoel elke dag voor die TV, en jy het eventueel die rookgewoonte baas geraak, verkoop die groen stoel, skuif jou sitkamer. Dis elementêre voorbeelde, maar dis baie meer kompleks oor ons lewens, oor jou werk, oor jou huwelik, oor jou kinders. Dit verg van jou 'n absolute heroordenking, herbeplanning van jou lewe, as Yahweh met jou gewerk het. Jy kan nie 'n 50-50 lou ding hier hê nie. Jy moet 'n 100% toewyding maak. En dis wat hy vir ons hier sê. Hy sê, maar liewer gesond gemaak word. Yahweh beloof nie ewige krepelgheid nie. Hy eis net van ons dat ons ons lewens inrig. Hy sal ons op die pad, op die 40 jaar in die woestyn as dit moet, sal hy ons genees. Maar nie as ons ons enkel ook gaan versoek en dan ophou met die wedloop nie, want jy moet die wedloop voltooi. Geduld, wag op Jahwe. Dan sê hy so, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waar die suiwering is daai heiligmaking se betekenis, waarsonder niemand Jahwe sal sien nie. Nou ek gaan nou hierdie oorslaan, ongelukkig kan ek nie met julle hierdie wonderlike skrifte deel, ek gaan dit net lees, Hebreërs 2 vers 1, Hebreërs 4 vers 1, Hebreërs 4 vers 16, Hebreërs 11 vers 1, en daar waarsku Vader vir ons in 'n neutedop van die tydvenster wat oorbly. Hy sê daarso, julle moet dit self gaan lees, hy doen hierdie dinge, daar is baie genade, maar genade raak op, nie? Oe. Doch Abri sê, genade raak nie op nie. Ek wil net sê, wat hy so sê is, terwyl dit nog stand hou, sy belofte om in sy rus in te gaan, moenie aanhou, omdat jy sterk, 'n sterk skaap is, om weerstaan nie, want sy tyd, sy toelating, sy venstergeleentheid, gaan eventueel toe gaan. Mense, ek kan nou nie eers met julle my gevalle studies deur daar klip nie. Agab, die koning, wie was sy vrou? Isebel, Agab was nie een slechte mens nie, Agab het een bietjie van een probleem gehad, hy was emotioneel onvolwassen, as jy sien hoe hy optree, toe hy nie die wingerd kon kry nie, gelee op die bed die heel dag, woedend kwaad, en Isebel kry hom in die toestand, maar nietemin, Agab is die een wat gesê het, vir die profeet, ek wil, ek sê jou, ek draai jou nek om, as jy nie vir my sê, wat Jahwe vir my sê, dan sê hy, Jahwe vir hom, Jahwe sê dit en dan sê, ek haat jou. Huh? Micha was die profeet, ja. Kyk na jouself, of jy regtig wil hoor wat Jahwe vir jou sê. Jahwe praat met my, Jahwe sê vir jou, jy is te ver van my af. Dis jou werk, dis jou vrou, dis jou huis, dis jou wat ook al het is wat jy nie wil hoor nie. Dan sê jy soos, Agab, jy wil nie eintlik gehoor het wat hy vir jou sê nie. Die ander voorbeeld is, En ja, Agab het 'n man laat vermoor, deur sy vrou nou wel, maar hy het sy seelring vir haar gegee, dit is so goed, hy het hom vermoor. 'N man wat sy seelring of die gesag afgee aan sy vrou en sy sondig, op sy medewete in daai geval, dis interessante, Agab was die moordenaar, en ek kan hierdie gou vir julle lees, en ek gaan dit vir julle lees, Agab, die les uit Agab, hy was iemand met 'n skim uit sy verlede, hy was emotioneel onvolwassen, Hy was nie op die regte plek in sy huis nie, hy het sy seelring vir sy vrou gegee, Isebel het moord gepleeg onder Agab se gesag, en Agab het weggekyk omdat dit hom gepas het, die waarheid het sy vyand geword, maar hy was ook baie vinnig om berou te hê. Agab het ware berou gehad, Vader het vir hom gesê, ek gaan jou bloed deur die honde laat oplek, want dit het op eendag gebeur, maar die punt is, toe het hy berou, toe het hy vir 3 dae gevas, en Jahwe sê vir die profeet, het jy gesien hoe jammer is Agab hieroor? Ek gaan dit nie doen in sy lewe nie, Ek gaan nie sy koninkryk vir hom wegskeer en al die onheil oor sy huis bring nie. Jahwe is so sagte hart. Hy gaan en na Agab hierdie goed gedoen het, sê hy vir die profeet, na die profeet vir hom gesê, dis wat ek aan jou gaan doen. Toe sê hy, toe Agab en sy, hy was emotioneel onstabiel, hy het net so vinnig gesondig as wat hy jammer was, maar hy was regtig jammer. En Vader het om dit geag. Dit is my wonderlik om te weet wie Jahwe is. Ek het klaar vir julle gelees hoe hy nie van die waarheid gehou het nie. Agab was 'n man van baie planne. Ah, dit is soveel soos ons, nê. Wat al het Jahwe met hom gepraat en vir hom gesê, jy moenie hierdie ding gaan doen nie. Het hy vir die profeet gesê, ek hou nie van wat jy sê nie. En wat doen Agab toe? Hy maak hy 'n paar slim planne. Hy gaan trek sy koningskleed uit, klim op die strydwa, kry 'n idiotiese uitdrukking op sy gesig dat niemand hom raak sien nie. Jaag agter in die oorlog, en hy laat die koning van Juda voor gaan jaag, met sy koninklike vaandel, Josafat, want allemaal gaan ons na hom skiet, Agab voel veilig, hy het 'n plan gemaakt, die profeet het gesê, moenie gaan nie, maar ek het 'n plan gemaakt, wat gebeur? 'N pijl tref hom van 'n onbekende man, wat in sy eenvoudige pijl aftrek, en hy sterf, ons maak so, Jahwe sê vir ons wat ons nie moet doen nie, ons dink ons het dit gehoor, maar ons gaan aan hom mee, en ons maak het ons planne aanpas, dat ons vermy wat sy waarskuwing is. Ons gaan nie ontkom nie. Het gaan nie vir, in geval, Dawid is 'n moordenaar, dis die ander geval. En ek moet dit kort sny, Dawid het 'n moord gepleeg. Hy het Joab sy leeroowerste die moord namens hom laat pleeg. En, Wat is die verskil tussen Agab en Dawid? Die een se bloed is deur die honde opgelek en die ander noem Jahwe my liefling. Hulle albei het moord gepleeg. Dit maak nie saak wat die saak van korreksie is wat Jahwe onder jou aandag bring nie. Hulle albei het moord gepleeg. Hulle beide het berou gehad, Agab en Dawid. Waar lê die verskil in die uitkoms tussen die twee? Wel, ek gaan nou hierdie enetjie skiep en na die volgende skyfie toe gaan. Daar het Vader het goed gedink om vir ons die hart van Dawid te openbaar na die profeet Nathan met hom kom praat het. In Psalm 51. Vader het geweet wat hy doen, hy weet altyd wat hy doen. Ons lees in die boek van Samuel en van Konings, lees ons wat gebeur het. Dit is die derde persoons vertelling van Dawidse situasie, Batsheba en Nathan. Dit is so buite vertelling. Maar in Psalm 51 lees ons Dawidse gedig oor die gedagtes van sy hart, toe Nathan deur daai deur gestap het met sy, jy is die man Dawid. En hierin kan ons iets optel van wat is die verskil tussen Agab en Dawid. En ek lees vir julle 'n paar uittreksels. Dis Dawid wat hier aan die woord is. Kyk, hy praat met Jahwe, dis soos 'n gebed. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. En in die verborgene maak u aan my u wysheid bekend. Ontsondig my met hysop dat ek kan rein wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en my blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Het ek vir julle gesê, Jahwe breek jou been, dat jy naby aan hom kan kom. Dawid sê, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Ek wil hê, daar's daar een ding is wat by julle vassteek, dan natuurlik gaan hy aan deur te sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut weer, na ek gesondig het, na ek tot bekering gekom het, opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem nie die Heilige Gees van my af weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur u gewillige gees, want u het geen lus in 'n slagoffer nie, anders sou ek het gegee het, in 'n brandoffer het u geen behaag nie. Die offer aan Elohim is 'n gebroke gees en 'n gebroke en 'n versla hart, sal u nie verag nie. En dis die antwoord. 'n gebroke en 'n versla hart, 'n gebroke gees aan die voete van Yeshua, dit is wat hierdie situasie aan 'n einde bring. O nee, nie aan die voete van 'n mens, of die dominee, of die pastoor, of 'n berader, of enig iets nie. Hierdie situasie verg 'n baie persoonlike, een op een einde, aan my voete, offer. Dis wat Elohim van jou vra. En dan sluit ons af, ek slaan 'n skyfie of twee oor, 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, en ek het nou ongelukkig nie vir julle die voorafgaande een nie, ek het daai skyfie oorgeslaan, maar ek moet vir julle hier vooraf afsluit, voor ek afsluit lees. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van Yeshua aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die meester wat die gees is. Nou, dit is net een versie, jy kan dit nie verstaan, as jy nie voorafgaande gedeeltes lees nie, en daarom het ek vir julle, in my eie woorde, ter afsluiting, 2 Korintiërs 3 vers 18, oorgeskryf, en aggenome twee dinge, die voorafgaande gedeelte, en die vorige boodskap van laas sondag, van Toon ons die Vader. En dit lees as volg, as jy, en na ons bekering, ons terugkeer van ons sondige weg, ons naderkom na Vader toe, wanneer die sluier voor ons verwyder is, soos 'n bruidse sluier, en ons kan sien, kyk ons na Yeshua, en kan ons hom vir die eerste keer sien, soos hy is. Terwyl ons in hierdie nuwe helderheid kyk, is dit asof ons in 'n spieël kyk, want ons aanskou hoe ons eie gesig verander, totdat ons en hy presies dieselfde lyk. 'N beeld van heerlikheid, heerlike voorkoms, volkome vryheid, oorwinnaar, erfgenaam, gehoorsaamheid, die agape liefde van onvoorwaardelike empatie en deernis. In kort, ons word verander na die volmaakte, naamlik soos hy, genade vir mense en vir mekaar en waarheid in een wese. Ons gaan sy rus in, en geen storm wat in hierdie wêreld opsteek kan ons rus weer versteur nie. Selfs die dood het sy vrees verloor by ons. Die uiteinde van hierdie proses, wat ek aan julle verduidelik het, in opsomming, as ons te ver weg is van Vader af, van die Herder af, gaan hy met ons praat. Hy praat met ons deur die boodskappe, hy praat met ons deur die woord, maar die finale stadium van gesprek is wanneer hy ons been breek, wanneer hy ons omstandighede radikaal ingryp, wanneer hy ons nat gooi, wanneer hy ons verskeur, wanneer hy ons kwes. Die rede daarvoor is altyd omdat jy gemis het toe hy met jou praat. Die doel daarmee is om jou nader te bring aan hom. Jou reaksie daarop moet wees 'n gebroke gees as offer. Sy reaksie daarteenoor is om die sluier weg te vat sodat jy na Yeshua kan kyk soos hy is, by hom, soos in 'n spieël, beander kan word na die volle heerlikheid van Yeshua. Dit is so eenvoudig as wat dit is, maar is nie so eenvoudig nie. Ek sluit dan af en miskien moet ek 'n gebed doen. Vader, dit is 'n baie harde woord, want ons elke een wil nie graag hoor van hierdie risiko op ons rustige lewe nie. Vader, ons het nou 'n woord gehoor wat ons bietjie ontstel, want dit eis van ons om te begin luister en om dit wat u vir ons sê ernstig op te neem, nie daaroor te relax nie, nie daaroor rustig te bly nie, maar om met erns, as u praat, werk daarvan te maak, om te verhoed dat u ons soos 'n skapie moet hanteer met 'n gebreekte been. Erger, Vader, dat u die een is wat ons been breek. Ons het dit gelees in die woord, u het dit met Israel gedoen, Vader. Dit is u, maar dis u omdat u liefde is. U sê in Hebreërs vir ons, 'n goeie vader sal so iets doen, en u is die goeie vader. Vergewe ons onverskilligheid. Vader, vergewe ons, ons wil na u luister. Praat met ons, en help ons deur die gees, dat ons nie ons harte verhard, as u vandag met ons praat nie. Amen.